Раніца з Єврорадіо.
Доброї раніці, вітаємо вас на Єврорадіо.
Починаємо програму «Раніця з Єврорадіо». Щоденне шоу про важні події, які впливають на життя білорусів.
Головне на цей момент.
Тепер слідчий комітет може отримати любую інформацію про білорусів.
Це називається легалізм. Тобто попытка всі свої, в общем-то, гнусності закріпити в нормативно-правових актах, дабы придати їм какой-то флёр законності.
МТС узначалив былый КДБшник.
КГБ, она имеет традиции, а туда берут на службу только людей, у которых родственники раньше были в КГБ.
Белорусские дипломаты раптом знайшлися у Паўночнай Кореи, а Лукашенко робить намеки полякам.
Спроба показать динамику у неких международных отношений.
Подробязности не узабаве.
Раніца з Еўрарадіо.
Марія Заронка про вяртання 30-х годов здійсняються. Слідчий комітет зможе отримлювати персональні звістки білорусов без їх згоди. Гэта виникає з закона, прийнятого Палати представників.
Слідчим дозволять отримлювати інформацію про фізичних особ з різних інформаційних систем. Так само вони зможуть мати віддалений доступ до подобних ресурсів.
Дагэтуль для виконання задач супрацовники слідчого комітету могли запитувати і безплатно отримлювати від держорганів та інших організацій потрібну їм інформацію. Але тепер процедура буде спрощена.
По гэтым же законі СК отримав і інші плюси. Будучи слідчим, ад моменту залічення у Академію Міністерства внутрішніх справ будуть мати статус супрацовників гэтага ведомства, а шараговцы і молодший склад тепер не повинні справаздачыцца перед податковой.
Держава ўсё больш і больш влазіць у асабістае жыццё грамадзян, але гэта яна рабіла і раней. Тады навошта законадаўча дазваляць падобныя захады? У эфіры Маланка Медыя на гэтае пытанне адказвае палітолог Анатоль Котаў.
Цифровая слежка ведется. Единственное, что меняет этот закон, по сути дела, узаканивает существующую практику и позволяет ей расшириться на все белорусское общество, потому что контролировать можно всех, не заморачиваясь подписанием каких-то постановлений, распоряжений, согласованиями их, что нужно кого-то или какую-то группу поставить на дополнительный контроль. Белорусский режим страдает, в принципе, тем же самым, чем страдает российский. Это называется легализм. То есть попытка все свои, в общем-то, гнусности закрепить в нормативно-правовых актах, дабы придать им какой-то флёр законности. Чтобы люди, которые этим занимаются, ну, наверное, чувствовали себя увереннее, что они действуют по закону. Хотя, по сути, это элемент тотальной слежки за белорусским обществом.
Однако, поводле слова эксперта, да тотальной личбовой диктатуры в Беларуси еще далеко, бо технологичный ресурс на белорусскому режиму китайского узору не досягнуть.
Еврорадио. Далее у программы «Раніца з Еврорадіо».
МТС узначалив былый КДБшник.
КГБ, она имеет традиции, а туда берут на службу только людей, у которых родственники раньше были в КГБ.
Белорусские дипломаты раптом знайшліся у Паўночнай Кореи, а Лукашенко робить намеки полякам.
Спроба показать динамику у неких международных отношений.
Подробязности хутка, не переключайтесь.
Раніца з Еўрарадіо.
Цяпер можна дакладна заявіць, дзе ў Беларусі рыхтуюць лепшых менеджараў і кіраўнікоў. Не, гэта не БДУ і не эканамічны універсітэт. Лепшая айчына MBA – Камітэт дзяржбяспекі.
У беларускага мабільнага аператара МТС новы кіраўнік, і гэта Уладзімір Козыр. З 20-го года ён кіраваў управленнем КДБ па Мінску і в обласці. А яшчэ раней таварыш палкоўнік узначальваў аператыўна-пошукавае управленне Камітэта бяспекі. безпеки.
Прес-служба МТС запевнює громадськість, що Козир має великий досвід, високую кваліфікацію, яка дозволяє поспіхово реалізувати стратегічні задачі і проекти. Правда, які це задачі, що їми треба командувати чекісту, не удокладняється.
Попереднім керівником компанії був Владислав Андрейченко, син былого уже спікера айчинного парламента Владимира Андрейченки. Сын і батька страсили посади амаль одночасово.
Призначати силовиков на усі посади – це новий тренд лукашенковського режиму. Тільки за останній час таких керівників з погонами отримали Федерація профсоюзу, Національний архів і навіть парк високих технологій.
Лукашенко настільки боїться, що дає спецслужбістам доволі прибуткові посади у самих різних сферах? Былы супрацоўнік органаў Александр Азаров лічыць, што прычына яшчэ і ў клановасці.
КГБ, она имеет традиции, а туда берут на службу только людей, у которых родственники раньше были в КГБ. К примеру, со мной служил следователь, у него был отец КГБ раньше на пенсии, потом умер, а вот он пошел в Следственный комитет. И со Следственного комитета он перевелся в КГБ следователем именно потому, что его отец там раньше служил. То есть это семейная династия. Вот. И они работают независимо от руководителей. То есть руководители меняются, а КГБ, как живой организм, выполняет свою функцию.
А за вельми отданную службу Лукашенку можно и теплое прибытковое место отримать.
Часей за все на милицейской пенсии.
Еврорадио.
Далее в программе «Раніца з Єврорадіо».
Белорусские дипломаты раптом знайшліся у Północной Кореи, а Лукашенко робить намеки полякам.
Спроба показать динамику у неких международных отношений.
Протягнем не в забаве.
«Раніца з Єврорадіо».
У сераду нечаканая навіна прыйшла з яшчэ больш нечаканага месца. Паўночнакарэйскія медыя распаўсюдзілі інфармацыю пра візіт у гэтую краіну дэлегацыі з Беларусі. Самым высокапастаўленым беларусам стаў намеснік міністра замежных спраў Яўген Шастакоў.
Цікава, што беларускае міністэрства гэты візіт не анансавала і нават не паведаміла пра яго. Хаця яшчэ мінулай восенню пасля візіту ў Расію кіраўніка КНДР Кім Чен Ына Лукашэнка радасна прапаноўваў Пуціну сябраваць на траіх.
Але гэта не адзіны кірунак актывізацыі рэжыму. Надоечы з'явілася інфармацыя пра візіт украінскага консула ў Гомельскую калонію, дзе ў тым ліку сядзяць украінскія палітвязні. А потым кіраўніца Саюза палякаў у Беларусі Анжаліка Борыс заявіла, што сустракалася з палітвязнем Анджыем Пачобутам.
Пра што гэта можа сведчыць? Апошнія падзеі дыпламаты і не толькі, каментуе доктар паліталагічных навук Павел Усаў.
Гэта неяк звязана, што там у Кітаі нешта яны актывізаваліся, спрабуюць прынамсі тут Паўночная Карэя, то есть той накірунак, ці это просто супадзенне?
Я думаю, што гэта хутчэй супадзенне і з аднаго боку, з іншага боку спроба паказаць дынаміку ў нейкіх міжнародных адносінах, што мы ніяк не ізаляваная, хаця візіт у Паўночную Карэю, гэта, канешне, паказвае, наколькі статус і палажэнне лукашэнкаўскай міжнароднай павесткі проста на самым мінімуме. Вогуле адносіны з Паўночнай Карэі яны ніяк не развіваліся ў апошнія гады, хаця, наколькі я ведаю, была пабудаваны будынак альбо консульства, альбо нават амбасады карэйскай, паўночнакарэйскай у Беларусі недзе там у 18-м хіба ці ў 17-м годзе, але яна ніколі не працавала. То бок агароджана мурам, нейкім плотам, і па факце яна не функцыянавала. Эканамічныя адносіны там ўвогуле нейкія такія лічбы, ледзь не некалькі сот тысяч даляраў тавара наоборот, там да мільёнаў, магчыма, даходзіць аднаго-двух, але ніякага інтэнсіўнага гандлёвага нават працэса гандлёвага абароту няма, не лечы на тое, што з Кітаем, напрыклад, лукашэнкаўская Беларусь усталявала даволі дынамічныя адносіны. Зрэшты, таксама, што можа прапанаваць Беларусь Паўночнай Карэі, калі яна цалкам сядзіць на на эканамічным эканамічным полі Кітаі. Там Кітай па сутнасці кантралюе усе аспекты, ну, ключовыя, стратэгічныя, эканамічныя і палітычныя паўночнай Карэі. Так што гэта фактычна, ну, нічога сутнаснага не азначае, ніякага ні павароту, ніякай там дынамікі, а хутчэй проста збольшага ўсё больш і больш падкрэслівае дэградацыю не толькі ўнутранай палітыкі, не толькі сацыяльна-эканамічных ўнутраных адносінаў, але таксама і ў міжнародных адносінах, разбурэнне інстытуту дыпламаты, інстытуту міжнародных адносінаў з заходнімі краінамі, яны на сённяшні дзень абсалютна замарожаны.
Давайте вернемся до Беларуси, докладней то, что отбывается унутры. Мы шмат казали про то, что, ну, для того, как почался принамсі некий там, ну, я не знаю, некий диалог помеж Заходом и Лукашенком, те там представниками его, ну, нехто, ну, и найперш Минск повинен подать, зробить перший крок. И вось мы глядим, спочатку пришла информация про то, что с Анджеем Пачобу там сустрэлася прадстаўніца вот польскай дыаспары Борыс. Потым прыйшла інфармацыя пра тое, што украінскага консула дазволілі яму наведаць гомельскую жаночую калонію, дзе таксама ўтрымліваюцца і палітзняволеныя і гэтак далей. Колькі гадоў такога не было. І тут раптам па як прынамсі у выпадку з Пачобутам і Борыс па так бы дазволу асабіста Лукашэнкі гэта здараецца. Хтосьці пачаў казаць ужо нават, што гэта такія спробы падаць сігналы на Захад. Як вы ацэньваеце?
Так, канешне, гэта спробы неяк злагодзіць тое напружанне, якое сфарміравалася ў адносінах з суседзямі з Польшы перш за ўсё пасля 20-го году. Наколькі гэта будзе інтэнсіўна развівацца, бо наведванне Пачобута, Андрэя Пачобута, гэта не азначае паляпшэнне адносінаў адразу. Гэта трэба, каб Лукашэнка ўсё ж такі прыняў рашэнне і вызваліў Пачобута без нейкіх умоваў, бо вядома, што ёсць ключовая ўмова, якую павінны выканаць усе без выключэння палітычныя зняволеныя, напісаць паданне, прашэнне пра памілаванне на імя Лукашэнка. Гэта азначае прызнаць, што ты вінаваты. Ну, трэба, каб абсалютна злагодзіць сітуацыю і палепшыць, зрабіць першы крок, ну, павінна быць здзейсненыя тыя працэдуры, якія былі здзейсненыя ў дачыненні да Анжэлікі Борыс, калі былі зняты ўсе абвінавачванні. А ў дачыненні да Пачобута адбыўся суд. Суд нібы прыняў да ведама ўсе доказы, што Андрэй Пачобут займаўся антыдзяржаўнай дзейнасцю, там экстрэмісцкай дзейнасцю, разгойдваў сітуацыю, і ягоная дзейнасць была звязаная з, там, ўжо не памятаю увесь гэты спіс абвінавачванняў. Гэта прызывы да міжнацыянальнай рэлігійнай розні, рэабілітацыя ледзь не нацызму і гэтак далей. То бок, вот, ну, ён не знімеш абвінавачванне, так, толькі можаш проста, ну, скараціць тэрмін ягонага прыбывання альбо абвесціць амністыю. Ну, але Лукашэнка, канешне, у гэтай сітуацыі, калі ён адчувае, што гэта можа змяніць адносіны, прынамсі на ўзроўні эканамічным з Польшчай, павялічыць транзіт праз Беларусь, праз мяжу беларуска-польскую, магчыма, аднавіць транспартныя камунікацыі, пасажырскія перавозкі, то ён можа на гэта пайсці. Зрэшты, перад візітам да Пуціна ён і казаў, што, ну, давайце, бізнес ёсць бізнес, палітыка ёсць палітыка, давайце не змешваць. І у вельмі нейкім такім нават лагодным кірунку выказаўся адносна Польшчы, адносна нават Украіны. Зеленскага назваў па імю і по батьку, так, с таким нібы нават шацункам, что было дзіўна, улічваючы, як востры ён выказваўся і пра палякаў, і пра украінцаў, і пра літоўцаў. Таму, магчыма, нейкія кулуарныя размовы вяліся, магчыма, контакты наладжаны, магчыма, таксама ёсць разуменне, ну, а ніхто так добра не разумее, што адбываецца ў Беларусі, што адбываецца ў беларускай апазіцыі, як гэта разумеюць палякі. Ёсць відавочна рэальная ацэнка таго, што апазіцыя ў перспектыве там года, двух і нават трох у перспектыве 5 год наўрад ці можа паўплываць на сітуацыю ў Беларусі, што з гэтага вынікае неабходнасць нейкім чынам дамаўляцца з Лукашэнка, знову пераход да тых падыходаў, да той стратэгіі, якая была выкарыстоўвана палякамі раней. Гэта дыялог, гэта размовы, контакты з Лукашэнка і такім чынам перазагрузка хаця б у мінімальным, на мінімальным узроўні адносінаў з рэжымам Лукашэнка. І я думаю, што гэта таксама паказчык таго, што і Лукашэнка на гэта гатовы. Наколькі глыбока Лукашэнка можа сабе дазволіць перазагрузку адносінаў з Польшчай і Захадам, гэта вялікае пытанне. Ён не ў стане рызыкаваць. Гэта не тае палажэнне, не тое, якім ён знаходзіўся пасля 6-го году ці пасля 10-го году, асабліва пасля 14-го году. Па сутнасці, Беларусь цалкам раскрылася на Захад і для палякаў, і адносіну для польска-беларускіх адносінаў наступілі залатыя часы. Да, 20-го году, фактычна 5 год, гэта было росквіт ось аўтарытарызму з чалавечым тварам у вачах і польскіх уладаў, і заходніх уладаў. На сённяшні момант прастора для манёру для Лукашэнка вельмі моцна абмежаваная. Абмежаваная на перадусім нават не фактам унутраных рэпрэсій, а перш за ўсё фактам уплыву Расіі.
Усё часцей гучаць заклікі выкарыстаць санкцыйны ціск на рэжым для вызвалення палітвязняў. Але ці можа Польшча пайсці на саступкі Лукашэнку за вызвалення аднаго пачобута? Працягвае Павел Усаў.
Трэба разумець, што Польшча выходзіць перш за ўсё з-за сваіх уласных нацыянальных інтарэсаў, з-за інтарэсу ўласнай бяспекі сваіх межаў. І калі Польшча вырашыць пытанне, звязанае за сваёй меншасцю, гэта пакажаць эфектыўнасць дыпкорпуса, скажам так, новая ўлада якраз такі жадае паказаць эфектыўнасць сваіх дзеянняў і адносінаў у працэсе вырашэння сваіх пытанняў. Тут не ідзе гаворка пра там двайныя стандарты ці там пра такую крывадушча, гэта было ў палітыцы заўсёды, і гэта заўсёды будзе. Калі было б інакш, мы б не бачылі ні Лукашэнка пры ўладзе, мы б не бачылі той вайны, якую развязала Расія сёння супраць Украіны. На жаль, нацыянальныя інтарэсы, нейкія групавыя інтарэсы заўсёды пераважалі. Гэта першы момант, і яшчэ раз падкрэслю, калі Польшча будзе бачыць, што магчыма выраўняць і палепшыць адносіны у гэтым кантэксце з Беларусі, неяк злагодзіць канфліктную сітуацыю, зняць напружанне на мяжы, яна будзе дзейнічаць у гэтым накірунку і будзе слухаць, прыймаць Латушка, Ціхановскую, іншых апазіцыйных палітыкаў, выказваць салідарнасць, але будзе дзейнічаць у кірунку рэалізацыі сваіх уласных інтарэсаў. Это першае. Другое, яшчэ раз прыгадаю, польскія ўлады вельмі добра ведаюць, што адбываецца ў апазіцыі. У сэнсе унутранага крызісу, канфліктаў, недаверу, узаемных абвінавачванняў, абвінавачванняў там у карупцыі, злоўжываннях, яны гэта маюць, мелі перад сваімі вачыма, бо не першае умоўна пакаленне палітычных дзеячоў праходзіла праз вочы, праз рукі польскіх палітыкаў і польскіх аналітычных цэнтраў, якія вельмі добра разумеюць, што з сябе ўяўляе нават сённяшняя апазіцыя, вельмі скептычна ацэньваюць перспектывы яе далейшага развіцця. Перспектывы далейшага сістэмнага развіцця беларускай апазіцыі, апазіцыйных структур, яны вельмі мрочная. То бок крызіс будзе паглыбляцца і развівацца далей. Навошта ставіць? З іншага боку, ясна, што абсалютную ўладу ў Беларусі рэалізоўвае Лукашэнка, які падавіўся ў крыві, які рэалізуе рэпрэсіі Украіны. Хочаш, не хочаш, трэба мець з ім дачыненне, пакуль не пачалася там гэта адчыненая вайна, канфронтацыя і гэтак далей. То бок беларуская апазіцыя ў гэтым кантэксце вінаватая сама ў тым, што траціць свае ўплывы, сваю моц у рэалізацыі забеспячэнні, скажам так, інтарэсаў той же самай апазіцыі. І з гэтага таксама выходзіць польская ўлада, калі спрабуе рэалізаваць, ну, працэс нейкага кулуарнага дыялогу. Ніводнага, ну, давайце шчыра. Ніводнага палітычнага зняволенага за 4 гады беларуская апазіцыя не была здольная вызваліць. Людзі альбо вызваляліся коштам выкупу, так, коштам дыпламатычных высілкаў трэціх краін той же Швейцарыі, так, альбо там, яшчэ раз падкрэслю, выкупаў, кулуарных перамоў, у якіх апазіцыя не мела ніякага ўплыву, палітыка санкцый, там крыкі, што вось там зараз на калені гэты рэжым паставім, рэпрэсіі спынуцца і палітычныя вязні будуць вызваленыя. Гэта таксама не прывяло да ніякіх эфектаў сур'ёзных. Калі мы кажам пра рэпрэсіі, нават Халезін у сваім там апошнім інтэрв'ю падкрэсліў, што санкцыі не працуюць, што палітычных вязняў мы не вызвалілі, што іх стала больш і будзе больш. Ну, то бок з пункту гледжання Польшчы, то не мае сэнсу далей праводзіць палітыку ізаляцыі Беларусі, калі з аднаго боку краіна і так упадае ў расейскую прорву, з іншага боку моцнае абмежаванне для беларусаў на выезд, праблемы з візамі, праблемы з пераходам мяжы і гэтак далей. То бок нейкага ад самага пачатку не было зроблена сістэмнага аналізу таго, як трэба рэалізоўваць палітыку, яна была рэактыўная. Гэта была рэакцыя на падзеі ў Беларусі, яна была аб'ектыўная, эмацыйная, крывавы рэжым, людзей там забіваюць, мы адклікаем свайго там амбасадара, канфрантацыя, ўсё. А прайшло 4 гады, эфект, канешне ж, не змяніўся, недахоп вось такой грунтоўнага аналізу. Я думаю, што папярэднія палітыкі, у тым ліку еўрапейскія, таксама верылі ў тое, што рэжым хуткім чынам падзе, што вось трэба пачакаць, яшчэ націснуць, тут у выхаду ў Лукашэнка няма, але пачатак вайны ўсё перакрэсліў. Сітуацыя ў Беларусі стала яшчэ больш жудасная, краіна была ўцягнута ў вайну, трэба было перарабляць, перафарматаваць ўвогуле ўсе падыходы да таго, як будаваць адносіны з і апазіцыяй, і з рэжымам, як спрабаваць вызваляць людзей, нават шляхам абмену, шляхам нейкіх кулуарных дамоўленасцяў, бо людзі гінуць у вязніцах, гінуць, іх забіваюць. І іншых механізмаў на сённяшні дзень, ну, акрамя вайсковага, так, вось разбамбіць там Дразды, ну, гэта ўжо так, із, скажам, сферы фантастыкі, калі нават Украіне не могуць даць неабходную ўзбраенне, каб яна скончыла з гэтай агрэсіяй, то казаць пра нейкія там вайсковыя механізмы ўздзеяння на Беларусь, гэта проста смешна, так? Ну, таму я так паўжартам кажу разбамбіць Дразды. Гэта толькі адзіны вось фактар, гэта вайсковага ўмешальніцтва. На сённяшні дзень гэта ніякім чынам немагчыма, і прыклад Украіны, прыклад Ізраіля гэта паказваюць, што Еўропа не мае зубоў, не мае волі, каб скончыць з гэтымі агрэсіўнымі краінамі, як Расія, як Іран. Всё, ну, закрыць тэму. Застаецца ў гэтым выпадку толькі адно, альбо чакаць, пакуль гэтыя людзі ў вязніцах правядуць ці адседзець свой тэрмін, а тут вялікае пытанне, адседзець 8 год, 12 год, і не факт, што ім не дададуць яшчэ і тэрмінаў, і што яны ўвогуле жывымі адтуль выйдуць, і чакаць, што пачакаем, давайце, калі Лукашэнка там злітуецца. Не, застаецца спроба вось нейкіх кулуарных дамоўленасцяў гандлю. Няхай гэта будзе цынічна гучаць, але звычайнага гандлю.
Гэта былі палітолог Павел Усаў і рэдактар Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук. Яны абмеркавалі нечаканы паўночна-карэйскі вектар беларускай дыпламатыі і сцэнары развіцця адносін паміж Польшай і Беларусю.
Еўрарадыё.
Далей у праграме «Раніца з Еўрарадыё».
Літва вызначылася з тым, за што будзе адбіраць у беларусаў від на жыхарства.
Вось еўрапейскі звяз і Беларусь. Што на мяжы? Ці берлінскі мур, ці гэта брама, праз якую не могуць прайсці пуціністы, ебаць.
ПВТ не губляе надзеі вярнуць былую веліч, а чыноўнікі замяніць замежны софт.
Windows, он не появился в один день. Это софт, который эволюционировал, но десятилетиями собирая поколение как бы ошибок, исправлений.
Подробязности не в забаве.
Раніца з Еўрарадыё.
Камітэт літоўскага сейма па нацыянальнай бяспецы падтрымаў папраўку пра віды на жыхарства для беларусаў. Яе сутнасць у абмежаванні колькасці паездак на радзіму. Такія ж абмежаванні будуць датычыцца і грамадзян Расіі.
Нагадаем, ідэю высунула група літоўскіх дэпутатаў яшчэ на пачатку красавіка. Меркавалася, што беларусаў і расіян будуць пазбаўляць віда на жыхарства, калі яны ездзяць на радзіму часцей, чым раз на месяц. Тады такая прапанова не прайшла, аднак камітэт узгадніў кампрамісны варыянт.
Паводле новай фармулёўкі ВНЖ будзе анулявацца ў выпадку, калі грамадзяне Беларусі або Расіі выязджалі ў краіны паходжання больш аднаго разу за апошнія 3 месяцы.
Але ёсць выключэнні. Абмежаванне не будзе тычыцца працаўнікоў транспартнай галіны, а таксама тых, хто ездзіў па паважных прычынах, пра што ёсць пацвярджальныя дакументы.
Гэтыя папраўкі могуць разгледзець разам з іншымі папраўкамі ад Міністэрства замежных спраў аб працягу абмежаванняў і дадатковых праверак для беларусаў, якія падаюцца на сталае жыхарства ў Літве.
Як успрымаць гэтыя захады літоўскіх уладаў? Сітуацыю каментуе дарадца офісу Светланы Ціхановскай Анатолія Бецька.
І недастаткова бачыць толькі тое, што ўзнікла учора ці сёння. Ну, гэта папраўкі да закона. А заўтра будзе некае рашэнне Міністэрства ўнутраных спраў. А паслязаўтра нехта з палітыкаў ці грамадскіх дзеячаў робіць некую публічную заяву. Мы мусім рэагаваць, але гэта тактыка пажарніка, які едзе тушыць полымя. Ось тут другая палавінка важная. Што мы і хто мы для Европы, для еўрапейскага звяза? Тут важней адказ на пытанне. Вось еўрапейскі звяз і Беларусь. Што на мяжы? Ці берлінскі мур, ці гэта брама, праз якую не могуць прайсці пуціністы, я бацькі, але ўсе нармальныя беларусы маюць перад сабой зялёнае святло. Вось калі мы адкажам, вырашым другую частку праблемы, то знікнуць і вот гэтыя пажарныя сітуацыі.
Паводле Анатолія Лябецькі, пакуль рана рабіць глабальныя высновы адносна таго, як гэта ўсё будзе адбівацца на адносінах дэмакратычна настроеных беларусаў і літоўцаў.
Еўрарадыё.
Далей у праграме «Раніца з Еўрарадыё».
ПВТ не губляе надзеі вярнуць былую веліч, а чыноўнікі замясціць замежны софт.
Windows, он не появился в один день. Это софт, который эволюционировал, но десятилетиями собирая поколение как бы ошибок, исправлений.
Подрабязности не ў забаве.
«Раніца з Еўрарадыё».
Беларускі рэжым усё яшчэ спадзяецца на адраджэнне былога ўзроўню IT-сектару. Парк высокіх тэхналогій аптымістычна абвясціў набор новых рэзідэнтаў у траўні.
Новыя кампаніі могуць падаваць заяўкі да 23 красавіка. Сёлета парк высокіх тэхналогій прыняў 44 новых рэзідэнты. Цяпер іх там 1018.
Але статыстыка з'ява няўмольная. У 22-23 годах ПВТ пакінулі больш за 170 кампаній. кампаній. Гэта на 36% больш, чым прыйшло.
Больш за тое, пагоршыліся фінансавыя паказчыкі. З 21 года экспарт кампаній, які ўваходзяць у ПВТ, рэзка скараціўся. Толькі за 2022 быў мінус 500 мільёнаў долараў. На 11% упаў і аб'ём вытворчасці.
Прычынай стала палітыка рэпрэсій у дачыненні да IT-сектара, а потым і саўдзел рэжыму ў нападзе Расіі на Украіну.
Тым не менш, беларускія ўлады па-ранейшаму мараць пра IT-краіну, але з правільнымі айцішнікамі, якія змогуць распрацаваць аналагі ўсіх тых тэхналогій, якія сыходзяць з айчыннага рынку. Аднак наколькі рэалістычна гэтая мара, адказвае дарадца Асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой Яраслаў Кот.
Ну, в первую очередь, это миллиарды и миллиарды, это бюджет государства. Windows, он не появился в один день. Это софт, который эволюционировал, десятилетиями собирая поколение как бы ошибок, исправлений, там, патчей. И в том числе и менеджмент там тоже как-то работает поколениями, учась на ошибках. Кроме того, есть уже Windows, который совместим с самыми, опять же, ключевыми людьми, партнерами. Уже есть Linux, опять же, тот же и так далее. Они уже есть. Это значит, что что бы ни создавалось, оно будет конкурировать с этими программами, со всем рынком, который пользуется этими программами.
Калі сумленне дазваляе, можна ўзяць чужое і выдаць за сваё. З беларускім электрамабілем так ужо атрымалася.
А ў паўночнай Карэі так паводзіць сябе вельмі даўно. Можа, таму туды і ездзілі нашы чыноўнікі пераймаць досвед.
Еўрарадыё.
Гэта была раніца з Еўрарадыё.
Добрага дня і да сустрэчы заўтра. У той жа час... У тым жа месцы.